Labas, aš noru su galimybėmis vis dar nesuderinantis Timūras. Na, bet ne tam susirinkom, draugai. Jūsų dėmesio į balandžio 17 dienos svarbiausių įvykių apžvalga. Praėjo 784 rašistų karo Ukrainoje diena. Situacija čia Sivjare dar labai sudėtinga. Užimti miestui kacapai perdislokavo karių iš Limano, tad gali kilti pavojus visai Donecko sričiai. Atkreipiamas dėmesys ir į Charkivą. Jei Ukraina negaus karinės paramos, rusai surengė protingą polimą, galėtų jį užimti per keletą mėnesių. Na bet rusai ir protingas polimas yra oksimoronas. Kenčia ir kiti miestai. Trys raketos pataikė į patį Černihivo centrą. Mažiausiai 13 žmonių žuvo, daugiau kaip 50 sužeisti. Zelenskis pareiškė, kad tai dėl oro gynybos priemonių trūkumo. Tuo metu okupuotame Kryme kilo akiai malonus šviesų šou. Žankojaus mieste buvo girdėti sprogimai netoli karinio aerodromo, kur dislokuoti sraigtasparniai ir aviacijos eskadrilės. Dėl antrinės detonacijos keliamo pavojaus uždarytas kelias. Preliminariais duomenimis žuvo 30 okupantų, apie 80 sužeista. Ir tai dar kazapams gali kainuoti apie pusę milijardo dolerių. Mat galimai sunaikinti 12 sraigtasparnių Mi-28, K-50 ir S-400 sistema. Nu. Deja, ne vien dėl smūgių liepsnoja Krymas. Dėl šaldytuvo instaliacijos sudegė zoologijos sodas. Žuvo daugiau kaip 200 gyvūnų, kuriuos driskiai pagrobė bėgdami iš Chersono. Na, kažin kokia tų voktų skalbimo mašinų ir klozetų būklė. O štai BBC skelbė, kad per 12 mėnesių fronto linijoje Chuilo įgyvendinant vadinamąją mėsmalę strategiją, žuvusiųjų skaičius beveik ketvirtadaliu didesnis nei per pirmuosius metus. Bendras skaičius daugiau nei 50 tūkstančių, tai 8 kartus daugiau nei skelbė Šoigu. Taigi tikrasis skaičius gali būti dar gerokai didesnis. Tik jokia paslaptis, kad ir Ukraina turi problemų. Didelių. Tad Zelenskis pasirašė mobilizacijos įstatymą. Jo sumažinamas šaukimo į karinę tarnybą amžius, panaikinamas riboto tinkamumo statusas ir reikalaujama, kad tarnybai registruotųsi užsienyje gyvenantis piliečiai. Tačiau link pralaimėjimo Ukraina veda ir niuri kovinė dvasia. Teigiama, kad tam įtaką daro nuolatiniai bombardavimai, pažangių ginklų trūkumas ir netektis mūšio lauke. Bet ukrainiečiai vis dar kaunasi ir ne tik savo žemėje. Atakuota Tatarstane esanti gamykla, kur gaminami lėktuvai Tu-22M ir Tu-160M. Smokta ir kariniam daliniui Mordovijoje. Pagrindinis taikinys – radiolokatorius 29B6 konteiner. Tai kaip kažkada nerūpestingai tarė Bobikas Medvedevas, laikykitės tam. Krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas vyriausybėje pristatė, kaip ginsimės ir iš kur imsime pinigų gynybai. Na tai pirmiausia, kaip su tais tankais? Tai vat po truputį. Pradėtume nuo tankų kuopos, lygiai grečiai stiprinant įgaliotojus, stiprinant oro gynybą, įsigijant papildomas vidutinės ir artimojo nuotolio oro gynybos sistemas ir taip toliau. Žodžiu, toks galingas kompleksukas gaunasi. Kasčiūnas pristatė, ką ir žadėjo padaryti per pirmąjį mėnesį – komendatūrų koncepciją. Tik naujasis ministras sulaukė kritikos iš senojo. Na, nemenkai susikirto. Anušauskas piktinosi, kad kolega neatsako į užduotus klausimus, nors anksčiau pat sulaukdavo kritikos, jog apskritai nedalyvauja NSGK posėdžiuose. Anušauskui pradėjo trūkti informacijos, bet Kasčiūnas kirto iš peties. Jei Anušauskas būtų padaręs savo darbą po daugybės prašymų, klausimų dabar nekiltų.
Gerbiamas Arvydai, viskas būtų daug paprasčiau, jeigu būtume įgyvendinę šitą sprendimą bent prieš 2 metus, kai Nacionalinio saugumo gynybos komitetas siūlė.
Wow, kaip svilina Kasčiūnas, ne? Tai čia jau net ir Jankui su Grimoliu yra ko pasimokyti, vyrukai. Tuo tarpu premjerė Ingrida Šimonytė surengė jau 3rią pasitarimą dėl papildomo krašto apsaugos finansavimo šaltinių. Sutiko kalbėtis net ir opozicija. Tai iš esmės mintis po susitikimo tokios.
Negaliu pasakyti, kad turim visą paveikslą, bet galiu pasakyti, kad kažkokią dalį paveikslo tikrai turim, kas buvo svarbu, labai gerai, kad ir labai džiugu, kad kolegos iš opozicijos nusprendė grįžti prie diskusijų stalo. Tai finansų ministerija dabar kaip tik ruošia dar darbinę tvarką specialaus fondo įstatymą, kuris būtent galėtų tas lėšas ir akumuliuoti. Ir manau, kad tada jau vyriausybė teiktų pasiūlymą Seimui tokį fondą pirmiausiai įsteigti ir numatyti jo finansavimo šaltinius, dėl kurių dalies, na, galim galvoti, kad yra daugiau mažiau apsitarta.
Dar valdančioji koalicija neturi bendro sprendimo, bet šiandien mes išgirdome šiek tiek pakoreguotus įsigijimų prioritetus, skiriant daugiau dėmesio oro gynybai ir kitom technologijom. Man šiandien jau yra aišku, kad pridėtinės vertės mokestis nebus keliamas, manau, ir tą reikėtų pasakyti ir įtampą, jeigu kas jaučia dėl to, na, tiesiog nuimti nuo jautriausių grupių.
Aš vat vis jūsų paklausiu, ką jūs galvojat, nes jūs tikrai atrodo geriau kartai žinot. Tai vat iš kur pajuntumėt jūs tas papildomas lėšas? Gal kaip, pavyzdžiui, kokį depozitą padarom, ten kokią nors duoną ar ten dar belę ką perki ir tau papildomai euriuką nuskaičiuoja. Tai vat savo mintis palikit komentaro skiltį. Ačiū. Po mėnesius trukusio ciniško delsimo paskelbta, kad JAV atstovų rūmai pagaliau balsuos dėl paramos Ukrainai. Tik paketą nuspręsta išskaidyti. O ir jei pasiūlymai bus patvirtinti, grįžę į Senatą, dar ten galimai užtrukti gali mažiausiai 2 mėnesius. Kaip gerai apibūdino demokratų kongresmenas, tai yra lėtas Ukrainos virimas iki mirties. O mums atrodė, kad šitą taktiką Rusijai taikė. O, kokie mes buvom naivus. JAV dirba ir kitų frontų, įtikinėja Kiniją neremti Rusijos. Valstybės sekretorius Antony Blinkenas per vizitą paliegusio komunistinio drakono šalyje ketina išreikšti susirūpinimą, kad Pekinas padeda Rusijai sukurti gynybos pramonės bazę. O Kinai kartoja, kad normali prekyba tarp šalių neturėtų būti trukdoma, nes Kinai nesikiša į Rusijos karą. Bet JAV turi informacijos, kad Kinija tiekia agresoriai be piločių orlavių ir raketų technologijas, palydovinius vaizdus ir net stakles. O dar po Putino suokalbio su Irano ajatola kilo pagristų kalbų, kad formuojasi Rusijos, Kinijos, Irano ir Kremlių ginkluotę tiekiančios Šiaurės Korejos 4 blogiečių ašis. Nėra faina, nu tikrai nėra faina. Jūlab, kad sklinda kalbos apie vis gerėjančią Irano ginkluotę, kurią vystyti padeda Mordoras. Pam, pam, pam. Nežinia, ar diplomatijai Europoje sekasi geriau. Štai Vokietijos kancleris ir jo kolega iš Austrijos užsipuolė bendrijos užsienio reikalų vadovą Josefą Borelį dėl jo kritikos Izraeliui dėl augančio aukų skaičiaus Gazoje. Pakeltų tonų jis pareiškė.
Nekalbėkite apie Gazą už Vokietiją ir Austriją.
Na, saugikliai iššovė, nes Berlynas ginklais remia Izraelį? Na, šaltiniai neišduoda. Bet Šolcui už jo diplomatinės pastangas Pekine išspręsti karą dėkoja Zelenskis, kuris pareiškė, jog Kinija gali atlikti tam tikrą vaidmenį, užtikrinant taiką. Kinija sako, kad kalbant apie Ukrainos reikalų sprendimą, yra dalykų, kuriuos galima išspręsti iki taikos konferencijos Šveicarijoje. Jojo, sutinku. Pavyzdžiui, padaryti, kad Ukrainos dangus būtų saugus. Tačiau Borelis turi atsakymą, kodėl Ukraina nėra taip stipriai remiama ir kodėl tas dangus vis dar skylėtas. Pasak jo, sukurti saugaus dangaus virš Ukrainos negalima, nes ten paprasčiausiai nėra vakarų valstybių bazių. Na, bet žinau, kas gali paremti geriausiai. Mes. 1482. Skambučiai šiuo numeriu daro realius stebuklus. Paskambinkit, pamatykit. Blitz naujienos. Tbilisyje apie 15 tūkstančių žmonių protestavo prieš įstatymą dėl užsienio agentų. Nuogąstaujama, kad jis pakenks Tbilisio siekiams prisijungti prie Europos Sąjungos. Bandant nustumti protestuotojus nuo parlamento pastato, pasitelktos specialiosios paskirties pajėgos, panaudotos ašarinės dujos ir vandens patrankos. 11 protestuotojų sulaikyta, o per pirmąjį svarstymą projektas priimtas. Paaiškėjus, kad Vichy įmonė į Kaliningrado srityje veikiančią grupės gamyklą galėjo gabenti sankcionuotas prekes ir teisėsaugai pradėjo dėl to tyrimą, dauguma didžiųjų prekybos tinklų sako jau mažinantis arba svarstantis nutraukti prekybą Vichy'nų produkciją. Pagaliau. Viešųjų pirkimų tarnybos vadovas Darius Vedrickas neatmeta, kad tarnyba vertins nacionalinio stadiono statybos koncesijos sutarties galutinį variantą. Tuo tarpu Haner, ketinančios perimti objekto projektą, savininkas Arvidas Avulis ragina institucijas greičiau priimti sprendimus ir sako, kad jo pasiūlymas 26 metų pabaigoje žaisti futbolą stadione dar galioja. Hebrid primenu, kad šios dienos komentaruose laukiami jūsų pasiūlymai, kaip finansuoti krašto gynybą. Na, blogų variantų nėra, rašykit viską, ką sugalvojat. Noriu jums kažkaip įkvėpti to lengvumo. Skriskit, mano vaikai, skriskit ir pildykit savo svajones. Komentarų apžvalga. Vakar Silvija klausė jūsų, kur geriausia statyti Rheinmetallio amunicijos gamyklą. Štai Bigas kalė tokį. Na, aš vietoj Baisiogalos rinkčiaus Baisogalą. Ai, čia tipo Silvija neteisingai ištarė miestelio pavadinimą? Nu, žinokit, ne. Nes kai Rheinmetallis pilnai pasikurs, bus, nu, baisiai gerai. Gytis rašė, balsuok 1482, jei nori, kad Rheinmetall vietoje krabo fabrikų stovėtų. Geras planas, tikrai geras, bet galioja tik krabo fabrikams Ruskinė. Kas nebūtų blogai. Na, o Mindaugas K. rodo lyderystę arba tinginystę. Rašo, galite statyti mano sode, vis tiek nenaudoju. Na, suprantu, kad sukasti lysvės reikėjo prieš savaitę, nu bet Mindaugai, dar ne vėlu. Šiandien tiek žinių. Iki.